svetu. V raznih nekaj potencijo sporočilo že podpisan s strani Slovenije in šesti dan so na tem govoril še v tej dvorani in na ta način sem tudi možnost, da sem bil prvi, ki je v raznih izrazil nezadovoljstvo in protest. To je tak način negativnega odnosa ljudi, ki jih to neposredno zadeva. Kajti problem akte je ne samo, da je ljudi na gora, ampak da je vrh ljudi boje. Namreč akta sama po sebi, kot jo vidim sam, se stoji v tej delu. Eden, ki se dotika, če postavimo to zavest modernega človeka, zlasti mladega človeka, danes za vsakega od njih postajata dva sveta. Realni svet in virtualni svet. In na nek način živi v obeh svetovih. In problem akte je, da je še vedno utemeljena na zdaj, po mojem mnenju, že preživetem modelu, tako kot pravijo tudi politiki, da želi probleme v virtualnem svetu urejati z mehanizmi s pravnimi načeli iz realnega sveta. Namreč v tistem delu, ko akta govori o realnem svetu, o vprašanju zaščite firm, podjetništva, znank, v tistem delu je po mojem mnenju to dober dokument in bi ga bilo treba zelo resno pregledati in najbrž tudi podpreti. Ampak problem akte je, ker sramom dodaja tudi virtualni svet. Tam pa pride do soočenja dveh vrednot. Eno je vrednota zaščite intelektualne lastnine, ki je prezgodna tudi pravna vrednota, in druga je seveda vrednota človekovih pravic. Če želite v najširšem pomenu besede vrednota svobode človeka, in jaz se tukaj pa ne strinjam s gospo varuhinjo, ki je na začetku dejala, da je na internetu preveč svobode. Jaz osebno mislim, da svobode ni nikoli dovolj. Ampak vsak poseg v svobodo mora biti še tako resno pretehtan, o njem mora biti dosežen konsenz v družbi in mora biti utemeljen na vrednotah, ki so temelj družbi sami. V danem primeru seveda lahko samo ugibamo, kaj se je iz tih pogajanj dogajalo, lahko samo ugibamo, kakšna so stališča in mnenja, kakšne so razložitve tistih, ki so pri tem postopku sodelovali, kajti nihče od nas ni imel priložnosti biti sestavni del tega procesa. Še enkrat povem, da zaradi tega dela akta, zaradi tega dela zajema tudi virtualni svet, pravzaprav zajema najširši del moderne človeške družbe, predvsem pa zajema mlade. In zaradi tega bi veljala velika previdnost, predvsem pa spoštovanje tistih načel, da se prvi izrazijo tisti, ki jih ta akt neposredno prizadeva. Žal je bil podpisan in zdaj smo postavljeni pred eno zelo slabo dilemo. Ena je, da pač na nek način to zamrznemo, damo na red, s tem pospadamo nekoliko neverodostojno v javnem prostoru. Drugi je seveda, da se gre v ratifikacijo in da se potem soočimo z vsemi možnimi posledicami tega, kar je. Glede na to, da sem začel prej malo drugomorno, končam bolj resno, ampak veste, sam osebno sem mnenja, da pogre za človekove pravice ni mogoče nič sprejemati na tak način in da bi akta dejansko morala biti na red in jaz osebno mislim, da bi morala biti na red trajno in da bi jo morali v Evropi nadomestiti s več dokumenti, vsaj z dvema, s enim, ki bi urejal in dobro zaščitil, kvalitetno zaščitil znake, pravice v realnem svetu, pravice podjetnikov, ki je potrebno spoštovati. In drugi akt, ki bi uredil virtualni svet, vendar s temeljnim načelom, da je to način življenja, da se dotika človekovih pravic, tudi pravica do znanja je temeljna človekova pravica, in seveda po poslednjem spoštovanju procesov na tak način